E o plăcere întotdeauna să putem folosi cuvântul acesta de salut. Părerea mea e că îl folosim prea rar, dar e bine și așa. Lăudați să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu și eu împreună cu voi la această sărbătoare și nădăjduiesc din toată inima că avem sărbători frumoase, sărbători plăcute, sărbători binecuvântate de Dumnezeu. Asta pentru că am fost joi la frizer și frizerița de la noi e o doamnă din Cruceni. Întotdeauna când mă duc la frizer și o nimeresc pe ea, se înfiripează tot felul de discuții. Știe cine sunt. De data aceasta a venit, era foarte tristă, foarte abătută, nu știu ce probleme o fi avut, era o colegă vecină de acolo, ceva firmă, nu știu ce, a venit, a întrebat-o, dar ce-i cu tine? La un moment dat zice, domnule, zice, sărbătorile nu mai sunt ce era odată. Nu mai sunt ce era odată. Și am zis, ce trist. Așa se întâmplă când sărbătoarea n-are nicio legătură cu sărbătoritul. Așa se întâmplă când sărbătoarea se concentrează pe evenimente și nu pe persoană. Da, sigur, evenimentele sunt aceleași. Povestim despre el de din nou și din nou, ele nu se modifică, așa că ne apucă pe noi imaginația și le mai modificăm. Mai sunt unii care vor să fie originali și mai inventează, numai te miri ce povești și ce legende. Iată-ne într-o vreme în care sărbătorile parcă și-au pierdut din, frumusețe, farmec. Devin obositoare, biserică, mâncare, musafiri, nu mai apuci să te odihnești, nu mai apuci să dormi, zici că măcar atunci să dormi și un somn bun, n-apuci. Toate aceste lucruri sunt din pricina faptului că în mod eronat inima noastră se leagă mai mult de evenimentele sărbătorite sau pomenite decât de cel care dă importanță acestor evenimente. Am stat mult și m-am gândit la textul ăsta, așa tare l-am avut pe inimă și acum parcă și aici la amvon stând și gândindu-mă la el, am zis, măi, dar de ce l-am ales să predic din el? Că așa mi se pare că nu sunt stare, ce să faci cu textul ăsta? Cum să-l prezinți? Să spun eu, simpla lui citire ar trebui să ne podidească în lacrimi, să ne umple de nici nu știu de ce. Simpla lui citire, acum dacă începem să explicăm ce spune textul ăsta, deja începem să stricăm frumusețea lui. E o prezentare superbă, ieșită din comun, e modul în care Ioan îl întâlnește, îl vede și vrea să îl descrie pe cel care n-are cum să fie descris în cuvinte omenești. Albă ca lâna, ce e aia? Eu cred cu tărie că nici nu știm ce e albul până n-o să ajungem acolo. Ce-i culoare albă? Stai și te uiți, uite cât alb este aici și fiecare e cu nuanța lui. Ce-i albul? Ce să zici? Cum să-l descrii? Mă gândesc ce greu trebuie să-i fi fost și lui Ioan, deși a fost sub inspirația Duhului Sfânt și a trebuit să scrie ceva. Ce să scrii despre cel care nu poate fi descris? Ce să scrii despre cel pe care oamenii n-au cum să-l înțeleagă? N-au cum. E mult prea înalt, e mult prea glorios, e mult prea măreț ca să folosești cuvinte slabe ca și cuvintele vocabularului omenesc. Și totuși, așa a hotărât Dumnezeu să le așeze în textul nostru, pentru că Domnul însuși îi poruncește lui Ioan. Ioan nu s-a trezit așa de unul singur, a zis, hai să scriu eu la ăștia câte ceva, ci spune textul că Domnul i-a zis, lucrurile pe care le vezi, scrie-le. Și pe de o parte sunt foarte bucuros că ele sunt scrise, pe de alta mă umple problema faptului că mă simt foarte slăbănog în fața unui asemenea text în care Hristosul glorios este arătat, este descoperit, este înfățișat înaintea noastră în cuvinte și într-un mesaj absolut extraordinar. Nu mai este omul durerii și obișnuit cu suferința. Nu mai este cel despre care zice Isaia, era așa de fizionomia încât îți întorceai privirea de la el. Sau dacă citiți în capitolul 52, ultima parte din Isaia, zice Isaia, pe unii i-a îngrozit, atât de schimonosită era fața, era așa desfigurat, era ca fizionomie, și atât de mare era diferența între cum arăta fața lui față de fața celorlalți oameni. Isaia, capitolul 52, ce era schimonosită, desfigurată, atât de desfigurată încât oamenii care îl priveau se îngrozeau doar la simpla privire. Ei, numai ăla. A trecut de mult. Această prezentare superbă e ieșită din comun. Ea are loc în ziua Domnului, care nu se referă la evenimente, ci se referă la exact ziua pe care și noi o petrecem astăzi. Ziua Domnului este ziua Domnului pentru că este ziua în care Hristos a înviat. De aceea noi n-avem sabat, n-avem ce face cu el. Ziua Domnului nu zi de odihnă, să ne înțelegem bine. Ziua de odihnă nu a fost pentru noi, a fost pentru Israel. Ziua noastră nu-i sabatul, e ziua Domnului, e zi de închinare, nu zi de odihnă. Că noi o transformăm în zi de odihnă, e o altă problemă, da. Asta e problema noastră, că așa suntem noi, hoți. Nu ne ajunge cât ne-o dat Domnul, mai luăm și din ceea lui. Da. Într-o zi toți o să-l vedem și fiecare o să scape cine știe cum. Mila Domnului oricum, numai mila Domnului ne face să scăpăm. Ziua Domnului, și zice Ioan, în ziua Domnului eram în Duhul. O mulțime de teorii, nici nu cred că e neapărat esențial să înțelegem, e evident că în ziua Domnului trebuie să fim în Duhul, în sensul duhovnicescului. E... De aia ziua Domnului o zi specială, pentru că celelalte zile sunt folosite pentru ce? Pentru ce? Pentru trup. Da, să mânci, te îmbraci, să-ți iei mașină, televizor, casă, da, ias. Dar este o zi care nu-i pentru trup. Și care n-are voie să fie pentru trup. Care trebuie să fie pentru Duh. Pentru partea spirituală din noi. Și da, e, în textele pe care noi le avem aici, în Duhul e cu literă mare, indicând faptul, prezența Duhului Sfânt, care l-a răpit, dar abia în capitolul 4 vă spune că a fost răpit. Deci e puțin mai dificil de spus exact ce se întâmplă aici, dar un lucru este evident. În ziua Domnului, starea lui e o stare specială, e o stare deosebită. E o zi în care Duhul Sfânt, într-un mod special, lucrează în ființa Lui, în viața Lui și e o terminologie foarte bine pusă la punct. Ei, în ziua Domnului, în Duhul, la cine te gândești? La cine te gândești? Cum e numită? Ziua Domnului. La cine te gândești? Ăsta e și subiectul. Ăsta e subiectul mesajului. Da, cartea Apocalipsa așa este și numită, dacă vă uitați în primul verset din capitolul 1, descoperirea lui Iisus Hristos. pe care le-a dat-o Dumnezeu, descoperirea lui Iisus Hristos, revelarea lui Iisus Hristos. De aici și expresia Apocalipsus. În această porțiune, Domnul Iisus Hristos este prezentat într-o formă specială, ca un Hristos glorificat, ca un Hristos care își ocupă locul pe care îl merită, ca și splendoare, ca și supremație, ca și suveranitate, este în sfârșit la locul lui. Nu mai este împins de nimeni, nu mai este scuipat de nimeni, nu mai este îmbrâncit de nimeni, nimeni nu mai țipă împotriva lui, nimeni nu-i mai face absolut nimic. Ba din potrivă, și dacă vreți să vedeți frumusețea imaginii, din nou vă îndemn să citiți Isaia, capitolul 52, unde zice că după cum era fața lui deschimonosită, că îi îngrozea pe unii, tot așa vine o zi în care cei care l-au condamnat vor fi în fața lui împărații, dar ei vor tăcea și va vorbi el. De data asta, prima dată ei vorbeau și el tăcea. Acum o să fie exact invers. El va vorbi și nimeni nu va face niciun comentariu, nimeni nu va crâni, nu va scoate un sunet, pentru că el va vorbi. Și se întâmplă ce se întâmplă întotdeauna. Când el vorbește, creația întreagă ascultă, pentru că el este Domnul și Stăpânul, e Marele Domn, lăudat să fie numele Lui. Îndrăznesc, cu toată slăbiciunea mea și teama pe care o am, să punctez trei aspecte pe care cred că merită să le luăm în seamă și mai departe, dacă vreți ca sărbătoarea să nu fie, cum zicea doamna, parcă nu mai este ce erau altădată, gândiți-vă mult la acest text, citiți-l des, încercați să vă închipuiți ceva ce e foarte greu să-ți închipui, foarte dificil. Sărbătoarea nu va fi niciodată nimic când Hristos e la locul Lui. Sigur că vreau în mod deosebit să punctez mai întâi portretul Lui, așa cum este descris de Ioan în textul nostru, apoi vreau să vorbesc despre preocuparea Lui, pentru că preocuparea Lui este fundamentală în textul acesta și ne interesează pe toți, fiindcă aici Hristosul înviat are niște preocupări foarte precise pe care și noi ar trebui să le cunoaștem și nu numai să le cunoaștem, ci să le și adoptăm. Preocupările Hristosului înviat trebuie să devină preocupările celor în care și pentru care Hristos a înviat. Și aș vrea să vorbesc puțin și despre proclamația sa. Hristos ține să ne anunțe în textul acesta și să-i ceară lui Ioan să scrie ceea ce consideră el că este în esență mesajul fundamental și apoi tot mesajul acesta va fi rescris către bisericile spre care pleacă această carte. Dacă citiți, o să observați. Adevărul nu este că se scriu, asta e imaginea, se scriu 7 scrisori diferite, nu, se scrie o carte și se trimite la toate bisericile. Astfel încât fiecare biserică va citi mesajele tuturor celorlalte biserici. Pentru că Domnul înviat e foarte interesat în ceea ce se întâmplă în biserică. Foarte interesat. Numai cine nu are toată mintea întreagă nu înțelege că pe Hristos îl interesează biserica mai mult decât orice. Mai întâi, portretul începe să fie descris încă din versetul 13, unde și până în versetul 17, unde descrierea, încercarea de a așeza acest portret este foarte sinceră, pusă de Ioan și avem două prezentări, dacă pot să spun așa. Mai întâi este revelarea acestui portret și mai apoi e reacția. El ține foarte mult să ne scrie nu numai cum l-a văzut, ține foarte mult să ne spună ce a pățit când l-a văzut. E semnificativ. E deosebit. Pentru că noi astăzi avem impresia că dacă l-am vedea, am dansa în jurul lui. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Privind revelarea acestui portret, în mare, în ansamblu, că e foarte greu, aș vrea să punctez două detalii specifice. Primul detaliu e înfățișarea sa. Și când începe prezentarea înfățișării sale, ea e răsfirată pe parcursul mai multor versete. Prima e următoarea. În mijlocul celor șapte sfeșnice am văzut, zicea el, am văzut, spune în versetul 12, în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Dintr-o dată, înfățișarea Domnului Iisus Hristos devine palpabilă pentru că Ioan îl identifică ca pe Fiul Omului, pe care Ioan însuși l-a văzut. Și după cum știți, dintre toți ucenicii, unul singur era cu mama lângă cruce. Cine? El. Ioan. Și știți ce-i straniu pentru mine? Că acum, în modul în care îl vede, Domnul Iisus nu mai semăna deloc cu ceea ce a văzut el pe pământ și totuși zice că cel pe care îl vede semăna cu Fiul Omului. Prezentându-i înfățișarea, face legătură cu Hristosul care a fost în lume, care a fost om, care a venit în lumea noastră să ia păcatele noastre, dar este și prezentarea profetică a acelui fiu al omului pe care îl vede Daniel în profeția pe care i-o dă Dumnezeu, când vorbește despre mai multe împărății și despre împărați și despre evenimente istorice și vorbește dintr-o dată despre unul care seamănă cu un fiu al omului și care vine la cel îmbătrânit de zile. Și cel îmbătrânit de zile îi dă împărăția și îl face domn și împărat în vecii vecilor. Fiul omului, Dumnezeul care s-a făcut om, Fiul omului pe care Ioan l-a cunoscut în mod personal și nu numai că l-a cunoscut, l-a iubit într-un mod deosebit. Fiul omului care dintr-o dată nu mai este trup de carne, ci are o fizionomie absolut ieșită din comun, Fiul Omului. Înfățișarea însă continuă cu alte descrieri și alte detalii. E luată în calcul permanența sa și puritatea sa. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, săracul. Cum să zici alb? Cum să zici albul ăla care nu poate fi înțeles și descris? Cum să-l zici? L-a pus de două ori săracul și-a mai pus și zăpada. Alege pe care îl vrei. Și într-o zi o să vedem că albul pe care noi îl știm e nimic pe lângă albul. Dar albul e folosit aici tot în stil profetic, pentru că în cartea Isaia ni se vorbește despre păcatele noastre care sunt ca și cârmâzul, despre viața noastră păcătoasă care e violet spre negru, ceva închis, ceva urât. Și zice Domnul, dacă veniți la mine, se vor face albe, albe. În capitolul 7, Ioan va folosi din nou imaginea albului să ne vorbească despre cei care au ajuns în sala tronului. Ei sunt acolo, sunt mulți, foarte mulți, nu-i poate număra nimeni, din orice generație, din orice limbă. Și zice, se pune întrebare, dar cine sunt ăștia? De unde vin? Cum au ajuns aici? Răspunsul? Vin din necazul cel mare. Și cum au ajuns acolo? Și-au spălat hainele și le-au albit. Le-au albit. Există un alb pe care Dumnezeu nu-l negociază niciodată. De-aia religia nu ne poate ajuta. Ea poate da un alb ca ăsta, eu știu, spre galben, spre crem, spre nu știu care, ce alb vreți să alegeți. Dar nu e albul ăla. Albul cal în albă. No, zi mai bine dacă poți. E imaginea unei purități absolute, categorice, pe care Dumnezeu niciodată nu o va negocia cu absolut nimeni. Și cine nu are viața ca acel alb, n-are niciun sens restul. Nu contează cât o umbla la biserică și ce religie a avut și cât o fost de, eu mai știu cum vrea el să fie. Nu mai contează nimic. Că cine nu și-a albit hainele, cine nu are albul ăla, nu va intra acolo niciodată. Doamne, ai milă! Albul acesta însă reprezintă și ideea de permanență, de înțelepciune. Perii albi. Știu de ce oamenilor și mai ales doamnelor tare le place să-și vopsească părul, să ascundă albul ăla. Fire albe! Da, fire albe! Și? E ceva frumos, indică ceva venerabil, ceva înțelept. Da, e adevărat, nu în toate cazurile, și asta trebuie să recunoaștem. Ai de-a face cu oameni cu părul cărunt care îți vine să fugi, e adevărat. Dar nu-i cazul aici. Părul alb, firele acestea, albul acesta care are de-a face cu capul, cu părul, nu e ideea unui îmbătrânit al cărui păr cade. Ce ideea permanenței, înțelepciunii, a sfătuirii, o chestiune absolut extraordinar de măreață. Textul ne duce în înfățișare vorbindu-ne despre privirea lui. O, ce privire! Ochii lui erau ca parafocului. Ce înseamnă parafocului, nu? E nucleul flăcării, sunt marginile, e nucleul flăcării, acolo unde temperatura e cea mai puternică. Și aici e privirea celui ce topește tot ce vede în cale, privirea de care nu se poate ascunde nimeni și absolut nimic. Este acel foc mistuitor despre care ne vorbește și epistola către evrei, pe care o studiem la ora biblică. Capitolul 4 ne spunea că Dumnezeu este un foc mistuitor, așa este cel cu care avem de-a face. Sau vom descoperi din nou în capitolul 12 când ajungem și tocmai când ni se vorbește despre închinare, când ni se spune să aducem o închinare cu frică, cu tremur, așa cum se cuvine, ne este argumentată această închinare de faptul că Dumnezeu este foc mistuitor. Am învățat în capitolul 10, dacă ați fost la casa Domnului, despre focul acela, despre care spune textul din Evrei, capitolul 10, că e focul care mistuie. E focul acela care e grozav lucru să cazi în mâinile unui Dumnezeu, care este focul mistuitor. E grozav. Ochiul acesta este ochiul care pătrunde, care arde. E ochiul de care nimeni nu se poate ascunde. Textul urmează să ne vorbească despre postamentul cel mai solid din această creație, picioarele lui, ca arama aprinsă, ca arama aprinsă, cupru aprins, solid, stabil, nu poate fi mișcat din loc, nu poate fi împins de nimeni, nu sunt ca picioarele din carne pe care le poți, nu, sau cum mai zicem noi, am slăbii. Te ții cât te ții și vine ziua când nu te mai țin. Ce? Aici îți de aramă. Sigur, ma, înțelegem cu toții limbaj figurativ. Se vorbește despre soliditate, despre putere, despre trăinicie, despre siguranță. Pentru că cine este în Hristos este într-unul care are aceste picioare, care este un postament absolut și categoric. Textul ne duce apoi la altă descriere, la proclamare, la vocea, la glasul. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Și mereu e prezentat așa. Psalmul 29 vorbește despre vocea Domnului, care e puternică, care face să se cutremure pustia, care face cerboaicele să nască, care vine ca un vuiet de ape mari. Și imaginea este absolut copleșitoare, pentru că ea indică faptul că atunci când el vorbește, volumul nu poate fi asurzit, adică nu poate fi amuțit, scuzați-mă, e asurzitor. El nu poate fi amuțit, nu-i ca la un buton că îl dai în jos. Mai devreme spunea că e glasul ca sunetul unei trâmbițe. Versetul 10. Arătându-ne că proclamarea aceasta cuvântului lui Dumnezeu, glasul lui care este cuvântul lui, e ceva ce trebuie să fie bine auzit. E ceva de ce nu este cazul să fugim, e ceva ce nu ne lasă ca orice sunet. Știți cum e cu sunetul? Sunetul nu lasă pe nimeni nepăsător. Ori te irită, ori îți place, una din două. Nevastă mea, ce dau să spun, unul dintre cele mai îngrozitoare lucruri pentru mine e să mă duc la cumpărături. Nu înțeleg de ce și în magazinele de modă și de haine trebuie să fie muzică. Nu înțeleg. Te duci să mănânci, muzică. Nu poți găsi un loc liniștit. Până mai în urmă, cu ceva vreme, mai mergeai la o baie, la un tratament, era liniștit. Acum nu mai găsești o saună liniștită. Să zici că stai și te odihnești și face un tratament și zgomot, țipete. Dacă îți place, îți place, dacă nu, te irită. Ei, așa e și vocea asta. E vocea care nu poate fi oprită, nu poate fi stopată. Așa cum nu poți opri difuzorul la prăvălie unde te duci, că dacă te duci și spui să-l oprească... Mai îndrăznesc la restaurant, dacă sunt mai puțin sau suntem numai noi, o să zic, Doamne, numai pentru noi, las-o, mai îndrăznesc. Da? Așa e un sunet care nu te lasă, nu poți să stai în prezența acestui vuiet liniștit. Nu poți. Ori îți place și îl asculți, ori te irită și ai vrea să-l oprești, una din două, dar nu poți scăpa de el. Nu poți scăpa de el. Textul ne vorbește despre proslăvirea lui. Fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Cine poate privi soarele? Cine? Vă aduceți aminte când a fost eclipsa, toată lumea trebuia să fie protejată de ochelari. Aveam niște ochelari, că în momentul în care apare soarele și începe să se vadă din nou, poate nenoroci privirea, poate nenoroci ochiul. Ei, strălucirea aceasta, proslăvirea aceasta, este proslăvirea pe care Ioan găsește de bine să o descrie în aceste cuvinte. E cel a cărui față e atât de strălucitoare încât nici nu o poți privi. Nu se poate să te uiți la ea. Dacă te-ai uitat la ea, ai orbi pe moment. Este probabil ceva similar cu ceea ce Domnul i-a spus lui Moise. Moise a zis, Doamne, vreau să te văd. Moise, cum să-ți explic? Eu nu pot fi văzut. Dacă m-ar vedea cineva așa cum sunt, pe loc, e, ceva, nici nu știm ce. Ceva i-a arătat lui Moise, nu știm ce. Tot felul de supoziții, ceva. Ei, acest Hristos, acest Dumnezeu, acest Domn, este descris în termeni care nu lasă pe nimeni fără reacție. Nici privirea lui, nici vocea lui, nici fizionomia lui, nici părul lui, capul lui, picioarele lui, nimic din toate acestea nu poate lăsa pe nimeni fără reacție. Cine e fără reacție, nu l-a văzut niciodată. Și Ioan vrea să ne spună care e reacția lui. Vă spun ce am pățit eu. Când l-am văzut, asta a fost reacția. Care a fost reacția? Ca mort. Mă, noi auzim astăzi tot felul de povești, de oameni care pretind că l-au văzut și cum au reacționat și cum au venit acum înapoi să ne povestească nouă ce frumuseți au văzut ei. În săracul nici Ioan nu ne știe descrie, nu mai vorbim de Pavel care zice, am fost, l-am văzut, m-am întors înapoi și mie mi s-a spus să nu scriu nimic. Să nu scriu nimic, să nu spun nimic. Mi s-a interzis categoric. E mult prea, nu se poate, nu, n-ai posibilități. O reacție normală în fața unei asemenea imagini. Uite unde e problema noastră. Ori nu-l vedem niciodată, ori nu-l vedem așa cum e. Trăiesc cu tristețe în generația asta în care Hristos este tot mai înjosit, în care imaginea lui e o imagine tot mai omenească, în care, sigur, da, el a fost om, e adevărat, a fost un om ca și noi, dar imaginea lui și înălțimea lui e, cum să spun, e pe toate gardurile, toată lumea vorbește în numele Domnului, cerșetorul zice în numele Domnului, ăla anticristul, tot în numele Domnului care face minuni și semne de toate felurile, toată lumea e cu numele Domnului în gură. A dispărut frumusețea aia care să te facă să cazi ca mort. A dispărut. Nu-i nicăieri. N-o vezi în adunările noastre, n-o vezi între credincioși, ăștia când îl văd pe Domnul, încep să se distreze. Wow! Suntem în prezența Domnului, haide să țipăm, care poate mai tare? Și luați Biblia de la un capăt la altul să vedeți cam ce pățesc ăia care sunt în prezența Domnului. Să vedeți cam ce pățesc. Mai uitați, vedeți, prin Scriptură, ce pățesc ăia care sunt în prezența Domnului. De obicei pățesc toți la fel. Ce? Cad. Cad. Așa ne spune și Ioan, am căzut, n-a murit, a fost harul lui, dar a căzut ca mort. Imaginea aceasta, înfățișarea aceasta a fost atât de puternică. Avem însă și îmbrăcămintea lui și e semnificativ. Și că era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins cu un brâu de aur. În această imagine nu e fixat omul de rând. Haina asta lungă până la picioare, acum sigur, în vechime cam toți aveau haine de genul ăsta. Dar haina asta cu brâu ăsta de aur are o semnificație aparte și ne-l prezintă pe Hristosul Apocalipsei. Ați văzut cum e prezentat Hristos în Apocalipsa? În primul capitol este preot, e marele preot, așa cum îl descrie de altfel și Epistola către Evrei. Este cel care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele lui, care ne iubește și care a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatălui. Despre el e vorba, da, despre el e vorba. Și haina aceasta lungă cu brâul acesta de aur e poziția sa de preot, de mare preot. Deși toată lumea era îmbrăcat cu haine de-astea lungi, asta cu brâul de aur e absolut subliniere categorică și o subliniere categorică și pentru noi astăzi. Pentru că Iisus Hristos Domnul a rămas până astăzi marele preot. Nimeni altcineva nu poate spăla păcatele noastre, nimeni altcineva nu poate face din noi o împărăție a lui Dumnezeu, nimeni altcineva nu poate face din noi copii ai lui Dumnezeu decât Iisus Hristos, marele preot. Veșmântul ăsta nu e al nimănui. Și apropo, și-au împărțit ei atunci haina lui între ei. Vă aduceți aminte ce au făcut, nu? Au tras la sorți. Era ceva specific cu privire la haina Domnului Iisus. Era tot ceva lung, dar zice că avea doar o cusătură, iscusința unui croitor. Nici n-am văzut haine numai cu o cusătură. N-am văzut niciodată. Și dacă ați văzut. Eu n-am văzut niciodată. Ei, pe haina asta nu mai împarte nimeni. Haina asta e haina marelui preot. Apoi, textul îl prezintă ca și judecător. Judecătorii erau îmbrăcați în haine de sus până jos, cu brâu special la mijloc, ei erau judecători, stăteau pe scaunul de judecată, pronunțau sentințe și condamnări. În toată cartea Apocalipsa, Hristos este judecător. E drept, își așează revanșa, răzbunarea, toți cei care nu-l primesc ca mare preot, ca Domn și Mântuitor, se vor pomeni cu el ca judecător. Ultima imagine e regele. E regele. Regii aveau asemenea veșminte. Regele care vine, regele care e uns din totdeauna și pe care nimeni, da, îl putem exclude din viețile noastre. Dar în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția pe care Dumnezeu are pregătită, el este rege și el când coboară, vă aduceți aminte ce scrie, care-i numele care-i scris? Domnul domnilor și împăratul împăraților. Slăvit să fie numele lui. Acum, toate cele trei poziții sunt poziții evidente, îi aparțin lui. Nimeni altcineva nu le poate ocupa. Singurul lucru pe care noi putem să-l facem este să alegem. Cel mai inteligent este să-l alegem ca mântuitor și rege. Dacă nu-l alegem ca mântuitor și rege, ca preot și rege, îl vom vedea într-o zi ca judecător, impunător, drept, clar. Domnul să ne dea înțelepciune. Preocuparea sa. Textul ne vorbește despre faptul că Domnul este foarte preocupat în trei direcții. Lucrătorii săi, locul său și lucrarea sa. Mai întâi, zice versetul 16, în mâna dreaptă ținea 7 stele. Versetul 20 ne explică, cele 7 stele sunt îngerii, cei 7 îngeri al celor 7 biserici. Acești îngeri nu sunt ființe din alea, cum vă imaginați dumneavoastră, în aripate, care zboară pe aici, pe acolo. Ideea de înger e ideea de mesager. Cei pe care Domnul îi ține în mâna lui sunt păstorii acestor biserici. Sunt mesagerii pe care Dumnezeu i-a trimis ca să-i proclame cuvântul. Această sabie despre care spune textul că iese din gura lui este cuvântul lui, care trebuie să penetreze, care trebuie să intre, așa cum ne spune Evrei, capitolul 4, versetul 12, când ne zice cuvântul lui este ca o sabie cu tăișuri, trebuie să pătrundă. Ei bine, lucrătorii săi sunt în mâna sa. Și asta înseamnă trei lucruri. Țineți-le bine minte. Primul e autoritate. Mâna lui dreaptă e întotdeauna autoritatea lui. E sceptrul. Mâna lui dreaptă. Doi, e apreciere. E apreciere. Îi ține în mâna dreaptă ca să înțeleagă cei din adunările respective că oamenii ăștia sunt autorizați de Dumnezeu și trebuie să fie respectați ca atare. Cu ăștia nu poți să te porți cum vrei tu. Și în Biblie există texte care vorbesc clar despre asta. Nu de mult ne-am uitat la cel din Evrei, capitolul 13. Și 3, e o asigurare. Asigurare pe care Dumnezeu o dă lucrătorilor săi. Ei sunt în mâna sa. Pe Domnul îl preocupă asta. Și orice lucrător care intră și care fac o lucrare care nu-i după voia lui Dumnezeu, care nu folosesc cuvântul, care nu lasă sabia asta cu două tăișuri să vină și să pătrundă și să-și facă treaba, nu sunt mâna lui. Nu sunt mâna lui. Da. Apoi, e locul pe care Domnul ocupă și e foarte preocupat cu locul ăsta. Și zice textul așa, versetul 13, în mijlocul celor 7 sfeșnice. Era cine? Unde l-a văzut pe Domnul? În mijloc. Ideea de mijloc e ideea celui ce ține toate lucrurile la oaltă. E ideea pe care Ioan o punctează vorbind despre el, doar el vorbește despre acest mesaj al Domnului Iisus Hristos în care Domnul ne anunță că El este păstorul cel bun. Este cel care își dă viața pentru oile sale, pentru ca mai apoi să o ia înapoi și să dea oilor sale ce? Viață. Și să le dea viață din belșug. Locul lui nu poate fi niciodată uzurpat și el este foarte interesat și preocupat ca locul lui să rămână la mijloc. La mijlocul vieților noastre, la mijlocul caselor noastre, în mijlocul casei sale, acela este locul lui. Și cunoaștem cu toții că avem o biserică căreia îi se adresează, care a făcut fatala greșeală să-l scoată pe cel ce trebuie să stea la mijloc. Unde? Afară. Ei-s bogați și fără el. Ei-s deștepți și fără el. Ei știu să facă de toate, că se văd foarte bine. Fără el. N-au nevoie de el. Afară. El stă la ușă și bate. De ce? Pentru că locul lui este la mijloc. Lucrătorii săi, locul său și a treia chestiune sau a treia direcție este lucrarea sa. Cele 7 sfeșnice în mijlocul cărora se află el, sunt ce? Sunt bisericile. Sunt bisericile. Domnul este foarte preocupat cu biserica. Foarte preocupat. Pentru el, biserica și locul pe care el îl ocupă în biserică este fundamental. Pentru că acolo unde el nu este la mijloc, de fapt, biserica nu mai este... Nu mai este... Ea se poate numi cum dorește. Aia nu mai este biserică. Doar acolo unde el este la mijloc și preocuparea sa cu lucrarea, cu lucrătorii și cu locul pe care el îl are este atât de importantă încât trebuie să devină și preocuparea noastră. Trebuie să ne intereseze și ce fac slujitorii săi pe care i-a ales printre noi și care e locul lui, dar și cum se desfășoară lucrarea lui. Textul ne vorbește și despre proclamația sa și cuvintele sunt absolut speciale. Domnul începe vorbind cu Ioan: nu te teme, eu sunt cel dintâi, cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. E proclamația pe care Hristos o cere celor care sunt slujitori ai săi, o cere tuturor. Și există trei adevăruri. Primul e că El este veșnic. Nimeni nu este înainte de El și nimeni nu poate exista în urma Lui. El este cel dintâi și cel de pe urmă. Sau cum spune versetul 11, am auzit sunet, un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi, cel de pe urmă. Sigur, aceste exprimări, iubiții mei, sunt doar pentru noi. Noi suntem singurii care nu putem pricepe ceva fără un început și fără un final. El, de fapt, n-are niciun început. Nu există un moment în care să zici: nu, acum a apărut. Pentru că atunci n-ar mai fi Dumnezeu. Și n-are nici final. Expresia asta e pentru noi, care ne zbatem cu cuvintele slăbuțe și nenorocite să înțelegem în ce dimensiune ne aflăm. El este veșnic. Apoi El este viu. El este viu. Versetul 18. Cel viu. Ce înseamnă viu? Ce înseamnă un Hristos viu? E greu pentru mine să înțeleg. Așa cum spune, dacă nu mă înșală memoria, Evanghelia după Luca: și de ce îl căutați pe cel ce este viu între cei morți? Din expresia asta, eu înțeleg, unu, că cine l-are pe Domnul este viu. E viu. E viu. Sigur, dacă nu-L avem pe Domnul, nu suntem vii. Și Ioan va spune asta în epistola sa. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Clar. Dacă nu ai viața, viața aia care merită trăită, care te face să tresali, să fii entuziasmat, să mergi înainte, nu-L ai pe Hristos. Iisus nu-i mort, Hristos e viu. În al doilea rând, mie îmi spune că Iisus Hristos nu e asemenea religiilor moarte. Nu-l găsești în tablouri, în imagini. Mereu mă surprinde, într-o formă neplăcută, ideea cu înmormântarea Domnului Iisus, cu... Da, înțeleg că sunt niște trăiri și oamenii le gândesc, dar nu este... Hristos nu mai poate fi înmormântat, nici măcar în imaginația noastră. El este viu. El nu trebuie căutat în religii, în lucruri inerte, în lucruri care n-au viață, pentru că El este viu. Și rămâne viu? Trebuie să proclamăm asta, trebuie să spunem clar și răspicat. Iisus e viu și dacă noi nu suntem vii, nu-L avem. Și dacă nu-L avem, trebuie să-L primim. Dacă-L avem și-L ținem într-un colț, rușine nouă. 3. Hristos nu este numai veșnic și viu, Hristos este victorios. Am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor. N-am să mai fiu mort niciodată. Mai trebuie să câștig încă o dată bătălia. Am învins odată pentru totdeauna. Și rezultatul acestei victorii e acesta. Eu țin cheile. Eu țin cheile. Hristosul victorios. Hristosul care a biruit. A cărui biruință este definitivă, este desăvârșită, este deplină. Și ar trebui să fie prezentă și în inimile noastre. Hristosul care a biruit moartea trebuie să biruiască și păcatul din noi. Trebuie să biruiască și moartea din noi. Trebuie să biruiască firea din noi. El, cel ce a biruit moartea, trebuie să fie biruitor și în inimile și în viețile noastre. Hristos e viu, Hristos e veșnic și Hristos e victorios și rămâne așa în vecii vecilor. E mesajul pe care trebuie să-l înțelegem, pe care trebuie să-l transmitem. E marea bucurie a întregului univers. Tot ce are viață se teme de moarte. Și singura soluție e El, Marele Preot, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care, da, a fost mort. Dar n-a fost mort pentru că nu s-a putut apăra. A fost mort pentru că n-a vrut să se apere. N-a fost mort pentru că nu știa ce altceva să facă, ci a fost mort ca să biruiască moartea, ca să arate că puterea Lui e putere care poate birui până și moartea. Și victorios a ieșit din mormânt și rămâne victorios în vecii vecilor. A repurtat această victorie imensă de care și Apostolul Pavel pomenește când scrie Corintenilor în prima epistolă, capitolul 15, în care ne arată că moartea asupra noastră nu mai are nici o putere. Pentru că Cel ce ne dă biruința e Dumnezeu prin Iisus Hristos. Slavă Lui! În cuvintele mele sărace am încercat. De ce am încercat asta? Pentru că mi-aș dori ca niciunul dintre noi să nu zică: a, păi, nu mai e sărbătorile ce erau cândva. Dacă zicem asta, nici nu realizăm cât de nenorociți suntem. Sărbătorile nu reprezintă nimic. El e sărbătoarea noastră. Și când El e sărbătoarea noastră, cel cu capul și părul ca albă, ca lână albă, cel cu ochii ca para focului, cel al cărui glas sună tare ca vuietul unor ape mari, cel a căror picioare sunt așezate clar și stabil, cel care este viu, veșnic și victorios, cel ce este preocupat cu lucrarea, cu locul pe care îl merită, el e sărbătoarea noastră. Este? Este? Dacă el nu-i sărbătoarea noastră, petrecem vremea pe degeaba pe aici. Asta e soluția lui Dumnezeu. Viața noastră amărâtă, că ori cu cine te întâlnești, ce mai faci? Da, păi, așa-i, e amărâtă. Fiecare cu ale lui, fiecare le știe pe ale lui, fiecare își vede întunericul și neputința și slăbiciunile și durerile și suferința și fiecăruia îi se pare că nimeni n-are câte are el pe cap. Așa-i. Viața asta așezată sub atâta întuneric și presiune și durere și suferință are o singură șansă. Nu se numește Paștele, nici Crăciunul. Se numește Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Vă invit pe toți să regândiți așezarea noastră înaintea Lui, să regândim dragostea noastră pentru El, să regândim locul pe care El ar trebui să-L ocupe în viețile noastre și în lucrarea noastră și în sărbătoarea noastră. Pentru că dacă El e ceea ce trebuie să fie, nici nu mai contează că e sau nu sărbătoare. Viața noastră va fi o sărbătoare continuă, prin El și pentru El. Amin.